Сюжэт цудоўнай беларускай народнай песні «Перапёлачка» ўсё ж такі вельмі сумны. Па-мойму, гэта пра цяжкі лёс перапрацаванай стомленай беларускай жанчыны, якая нават у нашыя часы мусіць і зарабляць грошы, і выхоўваць дзяцей, і гатаваць абеды, і чысціць хату без асаблівай дапамогі мужа. Думаю, што сённяшнім перапёлачкам не пашкодзіла б стаць крыху больш феміністкамі, каб не паўтараць лёс сваіх продкаў.
А у перапёлкі дыралка валіць. А умираю.